مامو سامین امرو یک شما مسعود برزانی سروکی هریمی کردستانی عراق لا صلاح الدین پیجوازی لا بالوزی فرانسا لا عراق مارگ بارتی کردو دلیت هریمی کردستان با آراستی باشتر بونی پیوندیکان و هماهنگی زیاتری نیوانی لگل بغدا هنگاو دنید. آیا تو پیدوای هوکاری ام لیدوانه لعکامی گوشارکانی بغدای سر هرم بیت؟
سبارد با او لیدوانه یعنی راستی ها نزن بید لناو روشی کوبونی هوکار چی گوزره و بلان بدلنیایی و سلی پیوندیکانی هرم بغدا باز کرده و بای او لیدوانش لو روانگه و هات و بدلنیایی و مسئله مشارکانی بغداد و سر هریم کاریگری هی بلان هنده که هوکاری تیش دوانه رولیان هبیلم سیا بطایبتی اوی که پیوندی داره باوی که بوچونی ولاته گلتوکانی امریکا و روش آوا فرانسا ولاته شی بهیزی روش آوایی و اندامی شی کاری ایکی تی اوروپایی لم آن ساته دا اوی که او هرشو او اپراسیونالی که دیجی داعش انجام ده لعراق و لسوریا و لنوچکه سرکوتو به بدلنیایی و او پیویسی به همه هنگی نیوان هرم و بغداد هیا و هرچی به حس بونی پیوندیکانی هرم و بغداد لخزمتی لدهنانی او آمانجا استراتیجی هیا که اما للایق للایق تری شوا پیوندی داره با جوریگ ل او نزیگو نوانهی که هی لنوان روش آوا و لکومار اسلامی ایران که امش بو خوی کاریگری ده بلسر همه هنگی زیادتری لنکان لنوچکه چون که همو مندزانی کومار اسلامی ایرانش خولشی کاریگری هی لعراق دا و دکتر او نزیگو نوانه نیسان با عقادی نزیگو نوی زیادتری حریم و بغداد به و للایکی تر روا در خری اوی که لاوازبونی کارکتر حریم احتکانی تیره لهم ترسکانی تایبت و عراق و تایبتی ترکیه و هنده ولاتی تیره عرق
برای جنابت ام لدوانی برز برزانی سبارت به باجبونی پیوندیکان لگل بغدا پیدوای اما مسئلی دور کوتنو بیل مسئلی سر بخوی حریم؟
اگر اما باز ده مسئلی سر بخوی بکین للای سرکزدکانی حریمی کردستان اما لغاستی ها زور حلویستی زیاو، لیدوانی زیاو، دروس میجازی ها ده بیستین و ده بینین که اما در خلی اوه که حتی ام لحظیش مسئله سر بخویی دروس بود کردینی دولتی کردی زیادتر لدروسم و دروسم بازی که نپاری و راستا وکو خونه چی لمجینه همو گلو نتویه بطای بسی گلی کرد که همو تایبد مندیکانی خواهن بونی دولتی هی ابلام سرکرده سیاسی کن زور در امپرسا با برجواندی حزبی یا شخصی یا خود وکو فشاریک لبرانبر لعنکانی تبا بکاری نگر نه نیان کردو تسراتی چی خواهن چون که هیچ منطقی که تانیه لما وی چند منگی که چندین دروش می جاواز ل وی بطایبتی لسرطای حاکمی داعش با نوستکا و گرتینی موصل دروش می سر بخوری زور بگرمی بسی لواکه بلان دورده ورده کردی سکان و دروش مکان دابلتی برو اوی که استباز بحث کردنی پیونده کانی هرم و بغداد کرده اما در خیلی نبونی رویایی که استراتیجی ها با مسئله با دولت بون و آمده سازی نکردنه لما اوی حکمرانی هرم کردستانه ل زیاد به 20 سالی رابردوه با ام مسئله بایا ام پرستاده که ویتا او چوار چوی که هریم کردستان استراتیجی رونی نیه با دروز کردنی دولتی کردی با یا دولی دوانانه حالتش آسایی
کشه این مسئله هنرده کردنی برینوتی هریم کشه یکی لمیجو تا استاج یکلا نکراو تو تنانه لو باره و احمد حاجی رشید بریاردری لجنی دارهی لپرلمان عراق بلچن روش گوتی بغدا وک نوت فروش معامله لگل هریم داده کد این کمو کرتی ام مسئله لأستوی چه دایا؟
اولی ایبا اگدار بین لمیدیا کانه و باز ذکره او رجعی که لرکوتینی عراق و حریم بقتیلی وکره حریم تارا بین گیشتو تا او برهی که بتوانه رکوتینه که جبه جبه کده الان که شکل او ده که لحب دولا هم للایک گمانیان هی و نتمانانی لنیوانیان او للایک تری شوا مسئله اوی که باردوخی استای عراق و حریم کردستان نالباره بطیبتی عراق نتوانه پابندی او ریکلت نامه به بجورک لزورکان که استا شر داعش و او بودجهی که بو بردام کردینی او شر دکره بودجهی خیالیه بطیبتی للان حجد شعبی و جگل حیزه امنی و سربازیەکانی عراق و لەگەڵیشیا پکەوتنی بەشێکی زۆر لە بۆری نەوتەکانی عراق و هەندێکیش کشانەوەی هەندێک کۆمپانیای نەوتی لە ناوچەکانی عراق کاریگەری کردێتە سەر پڕی هەناردەکردنی نەوتی عراق. بۆیە ئەو لێدوانەی ئەندام پەرلەمانی عراقیش ئەچێتە چوارچێوەی ئەوەی کە کێشە هەیە لەو مەسەلەیە هەندێکیان پەیوەندی بۆ باردۆخانەی کە باسم کرد هەندێکیشیان پەیوەندی هەیە بەوەی کە هەردوو لا بە شێوازێکی بەرژەوەندی خوازانە مامەڵە لەگەڵ یەک دەکەن، واتە نیەتێکی ڕاستەقینە نییە بۆ ڕێکەوتن و کۆتایی هێنان بە پرسەکان، بەڵکو تەنها ڕێکەوتنەکان کاتین و بۆ بەڕێکردنی کاتێکی دیاری کراوە. هەرێمی کوردستان پێویستی بەو ڕێکەوتنە بوو ئەوەی کە لەو قەیرانە داراییە تا ڕادێک بەربازی بکا یاخود هەندێک ماوەی قوڵبوونەوەی کێشەکان درێژ کاتەوە. لەلایەک تریشەوە حکومەتی عراقی پێویستی بە هەرێمی کوردستان بوو بۆ ئەوەی بودجێی عراقی بۆ ساڵی 2015 هەندێک ئەو کورتێنانەی چارەسەر بکا بە هەناردەکردنی نەوتی عراق و نەوتی هەرێم، ئەوەی کە لە پارێزگەکانی هەرێمە یاخود ئەوەی لە ناوچەی کەرکووکە کە دیسانەوە لە ڕێگەی هەرێمی کوردستانەوە تێپەڕێت.
مامۆسا ئەمین، ئەوەی بەدی دەکرێت ڕابەرایەتی کورد ماوەیەکە زیاتر هەموو سەنگی دانوسانەکانی خستۆتە سەر مەسەلەی هەناردەکردنی نەوت و بوجە و موچە، ئایا تۆ پێت وانییە ڕابەرایەتی کورد لە عێراق مەسەلە گرنگەکانی دیکەی وەک ناوچە دابڕێنراوەکانی زیاتر بایەخ پێ نادات بە هێندی ئەوەی کەوا بایەخ بە مەسەلەی نەوت و بوجە و موچە دەدات؟
من لە پێشترا بە بەڕێستانم بڵاگەیان کە مەسەلەی دروستکردنی دەوڵەتی کوردی یەکێک لە کێشە سەرەکیەکانی مەسەلەی سنووری هەرێمی کوردستانە و سنووری باشووری کوردستانە کە یەکلاییکردنەوەی پرسی مادەی 140 و ناوچە دابڕێنراوەکانە. ئەوەی بەدی دەکرێت ئەوەیە کە ئەم پرسە کاتێک دەهێندێتە پێشەوە بۆ ورژاندنی لە کاتی ورژاندنی هەستی هاوڵاتیانی کوردستان، یا خود وەکو کاتێکی فشار بەرامبەر حکومەتی ئیتیحادی یا خود بەرامبەر دەوڵەتانی هەرێمی لە کاتی دروستبوونی کێشەیە. واتە ئەمەش گرێدراوە بە ئەوەی کە دیسانەوە ڕوئیایەکی ڕوون و ستراتیژیەکی ڕوون نییە بۆ گەڕانەوەی ئەو ناوچانە و چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە، چونکە هەمیشە لە کاتی قەیرانەکانە ئەو پرسانە دێنە پێشەوە، بەڵام لە بنەڕەتە لە ئەزموونی کوردستان لەگەڵ بەغدایە و بە درێژایی ئەو چەند ساڵی ڕابردوو بە تایبەتی لە دوای 2003 دیار بووە کە زیاتر ئیشکردن و قسەکردن بۆ لەسەر پۆست و پلەوپایەکان و لە دواتریش مەسەلە ئابوریەکانی وەکو بودجە و مەسەلەی نەوت و هەمیشە کێشەکانی تر خراوەتە پەراوێزە. و هەرچەند لای خەڵکی کوردستان بە دڵنیاییەوە خاک و سنوور گرنگی بەیەکی هەیە و بزوتنەوەی ڕزگاری خوازی کوردیش لە مێژووی لە دروستبوونی دەوڵەتی عراقی هۆتاوەکو ئێستا ئەو مەسەلەی بەلاوە گرنگ بۆ، بەڵام بەداخەوە کاری سیاسی لایەنە سیاسیەکان بە تایبەتی پارتی یەکێتی لە دوای 2003 وا دەرەخا کە هەمیشە پرسی نەوت و بودجە و مەسەلەی پۆست و پلەوپایە خراوەتە پێش و لە کاتی قەیرانەکانە مادەی 140 وەکو بتم وەکو دروشم یا وەکو فشار یا وەکو زوڵاندنی هەست و سۆزی خەڵک بەکارە.
ئەمین فەرەج، مامۆسای زانستی سیاسی لە زانکۆی سەلاحەدین، زۆر زۆر سپاس دەکەم بۆ ئەم گفتوگۆیە.
سپاس بۆ ئێوەش دەستم.